Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad! Te kuulate saadet Äripäeva top ja selle hooaja viimases saates me räägime mööblitööstuse topist. Koronataud on meie kiridu hõrendanud ja nii oleme täna stuudios kahekesi. Minuga on siin mööblitootjate topi teise kohe ettevõtte Neiser Grupp tootmisjuht August Kull.
Tervitus ka minu poolt!
Ja mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Meil on 2000 kõige värskemad majandustulemused ettevõtte kohta 2020. Aasta omad, sellepärast, et 2021. Aasta omi tuleb oodata suveni, aga 2020 ettevõtte müügitulu oli 10,5 miljonit eurot, ärikasum oli 1,12 miljonit eurot ja töötajad oli 120. Ning ma vaatasin ka 2021. Aasta kvartaalseid andmeid ja nägin sealt, et 2021 peaks see käibekasv olema umbes 20% ja töötajate arv on jäänud samaks. Siiamaani ma olen õigel teel.
Olete õigel teel. Kuigi peab ütlema, et mõned inimesed on ikka juurde tulnud võtta.
Kui müügitulu kasvab, aga töötajate arv muutu, siis see tähendab seda, et töö on läinud efektiivsemaks. Kas te olete oma tootmist ka kuidagi pidanud näiteks ümber korraldama siin viimastel aegadel korona taustal või näiteks nõudluse kasvamise tõttu?
No kindlasti. Tarvin oli vist see, kes ütles, et ellu jäävad mitte kõige suuremad, vaid kõige paindlikumad. Ja tegelikult oleme me ka pidanud tänu koronale palju oma tootmisprotsesse muutma ja muutma niimoodi, et inimesed on tegelikult multifunktsionaalsemad. Nad suudavad asendada teineteist. Ka siis, kui su töökaslane puudub, ei tootmine ei seisku. Oleme kindlasti tootmist digitaliseerimise läbi efektiivsemaks muutnud ja võib-olla see ongi meile edu toonud.
Digitaliseerimine on ja automatiseerimine on tootmissektoris hästi sellised teravad sõnad ja neid kasutatakse palju ja väidetavalt ei lähe see nii kiiresti, kui võiks minna. Tootmisjuhina, kuidas te vaatate selle peale, et teeme, mis suudame või on siin tegelikult mingisugused arenguvõimalused, mis on kasutamata?
Oi, kindlasti siin on palju kasutamata ja see areng ei seisku, vaid see on pidev igapäevane. Ka meil, kuigi me nimetame ennast, võib-olla ütleme, liitriks Eesti mööblitööstuses, on kuhu areneda edasi.
Vaatasin, et Eesti mööblitööstuses ja liiter küll, aga 96% ettevõtte kogu toodangust eksporditakse. Mis sellest 4%-st saab, kas see on prakve?
Ei, seda müüakse ka Eestis. Masku, Asko, nad on küll Soome ettevõtted, kes omavad ka Eestis poode. Ja sealt võib osta ka Neiseri toodangut. Küll on kindlasti seal piiratud mööbli valik või mudelite valik.
No ma vaatasin tegelikult Neiseri kodulehe külje pealt, et need on sellised päris kenad värvilised kerge konstruktsiooniga moodsa väljanägemisega pehme mööbel, et teil on Soomes on suur ekspordi turg, Hollandis on suur ekspordi turg. Kas sealsed tarbjad oskavad teie toodangut nagu paremini hinnata kui Eesti tarbjad või?
Ma ei usu, et Eesti tarbija siis nagu meid nagu madalamalt hindaks. Küsimus on võib-olla selle mööbli kättesaaduses. Aga kui me räägime nüüd Kesk-Euroopast ja eelkõige Hollandis, siis Hollandis on meie partner, läbi kelle me siis turustame oma mööblit mitte ainult Euroopas, vaid ütleme siin nüüd, et meie mööbel läheb igale poole, Araabia Emiraadid, Iisrael, Afrika riigid, peale selle loomulikult Brüssel ja Amsterdam ja ka Berliin ja Pariis.
Räägime natuke nendest välismaistest turgudest, et millised need eripärad on või millised need tarbija soovid seal on, kui kiiresti te saate nendega kohaneda. Kas näiteks Araabia Ühendemiraatides olev tiivaniosti on kuidagi teistmoodi kui see, kes ostab seda näiteks Brüsselis?
Oi, kindlasti. Võib-olla sellepärast ongi meil, kui ma peast nüüd ei oska täpselt öelda, aga kuskil kuni 100 erinevat mööblimudelit. Sellepärast me kohandame selle mudeli eelkõige selle sihtriigi järgi ja proovime siis muuta selliseks, nagu sihtriigi nõudmised on. Et Emiraatis võib-olla see mööbel on natukene, võib ütelda, lopsakam, pehmem ja ka, ütleme, massiisem. ja kui me läheme siin võib-olla ütleme Euroopa suurlinnadesse, siis seal on ta selline, et kõrge, eelistatakse kõrgete jalgadega, et ka väike robottolmuimeja siin alla mahuks ronima. Mõned pealinnad tahaksid, et see oleks lahti võetav, et mahuks ka lifti, et oleks kergem transporti koju ja nii edasi.
Nii et see tarbijate nagu ootus ühele lihtsale diivanile võib olla kaunikesti erinev.
Ja kindlasti.
Missugune see tuleviku diivan on? Et kas tulevik, kui öeldakse, et istumine on uus suitsetamine, kas tuleviku diivan on selline, mis teatab, et tõuseb püsti ja kõnni või muutub ebamugavalt külmaks ja muhklikuks mõne, kui liiga kaua üks istuma jääd?
Et eks ta tänagi on natuke muutunud see diivan, kas või sellepärast, et meie igapäevane kodu, mis meid ümbritseb, on muutunud, kui vanasti olid need köökid ja söögitoad eraldi ja oli ka elutuba eraldi, siis täna nad on ehitatud pahatihti kokku ja see on muutnud ka selle diivani teissuguseks, kas või juba sellepärast, et see köögi ja televiisori vahe on läinud nii suureks, et televiisori on läinud suureks. Ja kui on televiisor suur, siis peaks olema ka seal ees see diivan natuke suurem ja diivan on muutunud selliseks pesaks, kuhu siis ennast mugavalt sisse sätitakse ja vaadatakse siis oma programme.
Kas on see õigest aru, et tänapäeva diivan on mõeldud selleks, et sa istud seal niimoodi keras, arvuti on ühes käes, telekapult on teises käes, et niimoodi viisakalt sirges rivis varbad põrandele istu diivani peale enam keegi?
No ma ei tea, eks te teate rohkem, kuidas teil kodus istutakse, aga meie ehitame oma diivanid jah niimoodi, et me ise ütleme, et see on pesa. Et seal peab olema pesa ja seal peab olema ruumi kõigile, kes seal peres on. On see siis ütleme sina ja sinu lapsed või on su lemmikloom?
Mul käis eelmisel aastal üks mööblitootja saates ja ütles, et tänapäeva korterid on muutunud nii väikeseks, et sellise klassikalise suure magamistu garnituuriga ei ole midagi teha. Noh, teate selline vanaaegne, kus kapp ja riidekapp, öökapid, riidekapid ja voodi on täpselt ühesugused. Kas diivanite puhul on nagu sama näha, et tuleb arvestada ka mingid väga väikeseid kortereid?
Ma ei ütleks seda, nagu ma ütlesin enne ka, et diivanite, kui televiisor on suur, siis peab ka diivan olema nagu ütlema kabaritelt niimoodi, et ta ei karju. Aga näiteks Soomes on sellised hobitoad, me nimetame, kus mängitakse oma arvutimänge või niimoodi, seal on tõesti sellised väiksemad diivanid ja toad on ise väiksemad ja siis on väiksemad diivanid. Et see on ikkagi vastavalt inimeste harjumustele ja ootustele.
Kui tihti sellise mööbli tootmisel diivan, ega seda on nagu iga aasta josta, kui tihti see mood muutub? Kui tihti te peate nagu arvestama sellega, et noh, nüüd on moes hoopis teissugused diivanid. Vaatasin teile või hästi järgsad toonid, et noh, millal need toonid pastelliseks muutuvad näiteks.
Võib-olla ei osata arvata, et pehme mööbli tootmine ja ka võib-olla töötada siis nüüd, et riiete tootmine, nad on käivad käsi käes. Üks käib ees ja teine käib natukene järgi. Et kui mood muutub ja tekstiilid muutuvad, siis see tuleb mingi aja jooksul ka meie tubadesse ja kodudesse. Et eelkõige muutuvad materjalid ja teinekord ka sisud. Näiteks kui 5 või 7 aastat tagasi ei ostetud eriti palju sellised ülipehmeid sulepehmendustega diivanid, siis näiteks praegu on meie mudeli valikus nad juba enamuses.
Et siis diivan on nagu padi, et sulekiht on ümber või?
Jaa. Kasutatakse sellised suleelemente, et millega on võimalik teha selle diivani eriti pehmeks ja eriti hubaseks ja koduseks.
Palju teil on selliseid, noh, mulle tundub see natuke ootamatud, et öelda, et ma olen ikkagi arvinud diivanisest porolani leidma või mingit sorti muutsuks pehmed vahtu. Et kui palju teil on selliseid muutusi, mis, noh, mis tulevad sellest, et klient tahab, noh, näiteks väga pehmet või mis need materjalitrendid üldiselt on?
Kui me materjaltrendidesse lähme, siis me lähme kindlasti eelkõige kattematerjalidesse, aga kui me lähme sinna sisusse, siis ongi see, et klient teinekord ei tea, kuidas saavutatakse see pehmus või see mugavus. Ja no meil oli selline nali, et kui tahate valida diivanit ja või kui sa tahad, et klient ostaks sinu diivani, näiteks neiseri diivani, siis tuleb ta sinna panna istuma lihtsalt.
No see on tõsi, seda saab igas pohjas teha istuda.
Ja, aga kui ta istub meie diivanil, siis ta on juba, otsus on tehtud, et ta võtab selle. Et midagi ei ole teha, tähendab, see on, me teeme nii palju tööd ja me ei tee seda oma tarkusest ainult, vaid me kasutame siin kõiki oma partnereid , on see siin Euroopast või ka Tallinna Tehnikaülikoolist , et saavutada ütleme neid mugavuse astmeid , mida me klient sooviks , selleks tuleb kasutada teinekord ka öeldakse memory foam'i või ütleme selliseid pehmendusmaterjale , mis võtavad sinu keha järgi vormi ja taastavad siis ütleme mingi , siis kui sa üles tõused ja nii edasi . et vot on selliseid nippe , mida ma praegu võib-olla pikemalt ei hakka rääkima , aga kui te ostate neisele diivani , siis te saate seda ise
siis müükar räägib mulle neid . mainisid Tallinna Tehnikaülikooli , et see ülikoolidega koostöö on ka üks asi olnud , mida noh , tuuakse tihti välja , et ettevõtted võiksid teha rohkem , kuidas teil on , kas teie innustaksite näiteks teisi ettevõtteid tegema koostööd või ?
kindlasti innustan , ega need ülikoolid tugevamaks ei muutu , kui neil ei ole igapäevast sidet tootmisega . me ei saa käia erinevat jalga , peame käima ühte jalga ja Mööbliliidul on pikaajaline koostöö just Tallinna Tehnikaülikooliga ja ma igati näen , et see on meid kõiki arendanud .
Lähme nüüd ettevõtte juurde selles mõttes , et mis on igapäevased mured , et palju teil elektriarve oli ?
ütleme niimoodi , et võib-olla see ei ole praegu eriti , see tundubki uhkustamisena , kui me ütleme , et meid see nagu väga palju ei puudutanud .
tegelikult teil on oma päikesepark ?
esiteks sellepärast , et meie 10 000 jah , ruutmeetrit katust on nagu kaetud suuremas osas päikesepargiga ja teiseks meil oli püsileping püsihinnaga . see küll nüüd vaadatakse ümber selle aasta alguses , aga veel kord ütlen , et meil on ka soov oma päikeseparki veel suurendada ja näiteks siin kevad-suve perioodidel me enamus oma elektrienergiast toodame ise .
See päikeseparkide teema on nüüd jah , seoses selle energiahindade kasvuga päris noh , kõrgele fookusesse tõusnud , teravasse fookusesse tõusnud , et millal tegite selle , et mis tookord olid kaalutlused või te nägite seda nagu tulemas , et sellised probleemid hakkavad tekkima ja teil on järjest rohkem elektrit vaja ?
no üks asi , mida ma pean ütlema , et meil on selline moto , me hoolime oma klientidest , me hoolime oma töötajatest , me hoolime sellest keskkonnast , kus me toimetame või toimime . ja kui me vaatame päikeseparki , siis see on üks osa sellest meie motost või üks tegevus , millega me saame seda oma motot toetada . et jah , me hoolime oma keskkonnast , ega me muidu ei kasuta oma toodetes ka niinimetatud sertifitseeritud metsa , mis on taasistutatud mets , FSC sertifikaadiga kaetud ja nii edasi . et see on üks asi , mida nõuavad meie kliendid või ootavad meie kliendid , ütleme , nad täna ei oska nõuda seda , nad ootavad eelkõige meilt ja me arvame seda , et me suudame neile seda pakkuda , miks ka mitte . et päikesepark ei ole väga odav projekt , et ta on kuskil 500 000 eurot nõudis meilt investeeringut , aga me arvame , et ta tasub ära mitte ainult läbi rahalise mõiste , vaid ju eelkõige läbi mõiste või läbi selle , mida kliendid meile ka veel , kuidas nemad hinnastavad seda .
Olen kuulnud mujaltki tootmisettevõtetest , et nende rohesertifikaatide ja erinevate selliste nii, nagu säästlike tootmiste tunnustusi kliendid ei oska veel nagu tahta , aga need peavad olemas olema , sest juba partnerid neid küsivad . ma küsin , et kui roheline teie tootmine on selles mõttes , et kas te ise näete , et teil on veel nagu minna tükk maad või te leiate , et te olete juba teinud päris palju ?
me oleme teinud , aga mitte päris palju , selles mõttes , et me ise teame , et on veel minna . ja võib-olla kõige rohkem võib-olla tulebki teha nüüd lähiajal või lähiaastatel just tööd selleks , et saavutada selline tase , et me saaksime panna ka sellise lipiku peale , et on see siis 80% või meie toodetest on tehtud kas siis ütleme , et taaskasutatud materjalidest või siis rohelise energiaga .
taaskasutatud materjalidest , aga sellest on ju räägitud päris pikalt , et tekstiili ei saa taaskasutada .
tekstiili küll ei saa , aga ma võin teile ütelda , et me kasutame praegu ökoloogilist nahka , mis tehakse siis niimoodi , et kui te nahka töötlete või lõikate , teete sellest diivanit , siis peaaegu pool läheb sellest nagu prügisse nende jäätmete näol . siis seesama nahk võetakse , purustatakse spetsiaalsetes tehnoloogiaga , pressitakse uuesti ütleme , kas tekstiilalusele või nii edasi , saavutatakse selline nii ökoloogiline nahk , millest me teeme ka mööblit . me võime rääkida sellest , et plastpudelid , millega on ookeanid teinekord lausa ujuvad saared on , korjatakse kokku , need granuleeritakse ja tehakse sellest kangaid . ja nii edasi , nii edasi , nii edasi .
Et tehnoloogilisi võimalusi on tegelikult nagu väga-väga palju toota säästlikumalt .
Jah , kui te teate , et praegu tehakse , on hästi populaarsed , hästi kallid , võib-olla Euroopas sellised nahast tehtud aksessuaarid , on siis käekotid või isegi ma ei tea , kas kingi just on tehtud , aga just aksessuaarid , tähendab käekotid või väiksed tooted , rõivatooted , mis on tehtud nahast , mis on jälle omakorda toodetud , ütleme ka mingitest troopilistest puuviljadest või nii edasi , on olemas . Nende küsimus on nagu selles , et kas nad kõik sobivad , ütleme , mööblitootmisse ja see ongi võib-olla väljakutse , mis meil on , et leida sobivad tooted , mis on küll kas siis taaskasutatud materjalidest või siis mitte loomsetest produktidest tehtud , aga sobiksid mööbli valmistamiseks ja tema kasutusaeg oleks ka samamoodi pikk . ja mis veel kindlasti on , et ka see on ju roheline suhtumine , kui me ei tee tooteid , mis peavad vastu ainult üks või kaks aastat . näiteks meie oleme võtnud endale vastutuse ja teeme tooteid , mille konstruktsioon , mille me anname 20-aastase garantii , mööbel põlvest põlve .
See jah , see nüüd , kui mõelda , kuidas inimene tahab kogu aeg kõike uut , see on isegi niisugune natukene nagu vanamoeline väärtus , mis selle keskkonnasäästlikkusega justkui siis tegelikult tagasi tuleb .
nii ja naa , et jah , mood muutub , aga see ei keela meil tegemast mudeleid , mis on , ütleme , hea konstruktsiooniga , aga millel saab ka muuta seda niinimetatud tema visuaalset välimust . on see siis , ütleme , kas siis ütleme pealistuskangaid või nii edasi , mis võiksid olla nagu küllaltki kiirelt ja kodus perenaise poolt lihtsalt vahetatavad .
Perenaisele see meeldiks , kinnitan teile perenaisele . Nii et ma saan aru , et 100% vegan nahkdiivan , mille peal on tempel , 100% vegan ei ole üldsegi midagi sellist , mida võiks hakata kuidagi halvustavat itsitades välja naerma ?
ei , ma arvan , see ongi meie tulevik , mitte meie tulevik 100%-liselt , aga on olemas riik ja on olemas tarbijaid , kes seda ootavad .
kus on kõige selline rohelisem tarbija , rohelises mõttes kõige nõudlikum tarbija ?
ma julgen ütelda , et Skandinaavias just Taani ja natukene ka võib ütelda Saksamaal on kindlasti noorte hulgas hästi levinud .
Aga kui me räägime nendest innovaatilistest tehnoloogiatest , kui palju seda innovatsiooni nagu tehnoloogilises mõttes praegu peale tuleb , et noh , te siin juba rääkisite nendest noh , graanulitest , pressitud kangastest ja nahajääkide purustamisest , ümbertöötlemisest ja omakorda nahaks tegemisest , et kui tihti neid selliseid , tuleb selliseid innovatsioone , et te ütlete oma meeskonnale tööle , et jah , vot seda nüüd me peame vaatama . Kord aastas , kaks korda aastas , iga kuu ?
Kindlasti mitte iga kuu , sa ei jõuagi sinna sisusse minna ja neid asju lahendada kiirelt . siit on küsimus jälle , et kuskohast tuleb see nõudlus , et eelkõige hakkab see peale , kas siis ütleme turust , kui turg seda nõuab , siis me peame nagu ka sellega kaasa minema . Teine asi on kindlasti messid , mis nagu selleks annavad tõukeid . Messi on viimasel ajal väga väheks jäänud , sellepärast nad pidevalt jäävad ära , aga ikkagi me ju jälgime neid trende , mis nagu kogu maailmas on ja suhtleme ka oma klientidega , kust me saame neid sisendeid .
kui palju see toote hinda kasvatab , see innovaatiliste lahenduste kasutamine ? noh , muidugi 20 aasta peale osta diivan 20-aastase garantiiga ja siis ta kestab veel 20 aastat , siis väike varandus ehk ?
jah , ma ei oska ütelda , vot see hind on nagu selline jälle suhteline mõiste , et me oleme ise ennast kvalifitseerinud selliseks premium-klassi tootjaks , et me ei ole kunagi proovinud teha seda kõige odavamat otsa . ja see on võib-olla ka meile edu toonud , et me ennast nagu rohkem paneme sellisele ühele stardijoonele siin Itaalia tootjatega ja proovime siis ütleme teha mitte halvemat mööblit , kui nemad pakuvad .
see on küll kõrge standard . Väga paljudes tootmisharudes on ju praegu see sisendhindade kasv , just tooraine kasv ja sellega koos igasugust muud kasvud , milleni me ka kohe jõuame , et kui palju teil näiteks toorme hind muutub , mul oli siinsamas stuudios üks ehitusettevõtja , kes ütles , et tal oli tund aega koosolekut ja selle aja jooksul tuli 2 teadet , et mingi hind on jälle kasvanud . kas teil on ka juba cost pluss nagu skeemid kasutusel , et jooksvalt maksate kulusid , kokku on lepitud ainult marginaal ?
ei , sellist asja ei ole tegelikult , meil on nagu niimoodi , et me anname juba ka siis poole aasta , meil ei ole võimalust tõsta ütleme iga kuu või iga nädal hindasi . hinnaläbirääkimised on hästi pingelised ja tuleb nagu aru saada ka seda , et Eesti turg ja Euroopa turg on teatud määral erinevad. Kui meil on hüperinflatsioon, Eesti Panga järgi viimati nendega rääkides mõissima seda, et nad prognoosivad kuskil 7-8%, samas ostukorvi hind on tõusnud kuni 20% isegi ja nii edasi, nii edasi, siis Euroopas tervikuna ikkagi praegu prognoositakse inflatsiooni kasvu ainult 2%, väga suured käärid. Ja kuna me müüme oma toodangut ju Euroopas, siis tegelikult me ei saa seda Eesti inflatsiooni sinna üle kanda. See ei ole võimalik, lihtsalt klient ei ole nõus seda kinni maksma. See jälle paneb meid kindlasti sellise keerulise olukorda ja see tähendabki igapäevast ränka tööd, et seda toota oma hinda alla hoida või alla suruda siis. Et kindlasti need küsijaid on ju palju, kõik tahaksid hinna tõusu saada, iga materjali tootja ju saadab neid oma ootusi meile. See ei tähenda seda, et me kõigega nendega oleme nõustunud.
Kus teil see toore tuleb põhiliselt?
No toore, eks me ongi, et see globaliseeruv maailm, mis oli meie unistus, on saanud täiesti tugeva tagasilöögi ja eelmine aastagi oli selline, et need toormed, mida me kusume kasutasime siin idanaabri abi, see me pidime mängima ümber nagu siia Eestisse ja Euroopa liitu. Ka vaatame väga kriitiliselt üle neid materjali, mis tulevad meil Taiwanist või Hiina poolt, sellepärast, et see transporti, no nimetame siis, ütleme, transporti ettenägematus või ajaline ettenägematus on ka päris keeruline.
Tarneprobleemid ei ole teile võõrad?
Ei, aga no sellepärast me peamegi alati tegema, et meil on plaan A, mis meil on harjumuspärane ja on ka plaan B ja plaan C. Ja see oligi võib-olla see, mis meile nagu on edu toonud. Et meil on olnud probleeme, nagu kõigil teistelgi, me oleme võib-olla suutnud neid natukene paremini ette näha ja et on sellele ka, nad ei ole meile olnud nii valusad.
Aga meie oleme siit väike selle pausile.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top. Minuga on siin stuudios mööblitootjate topi teise koha ettevõtte Neiser Grupi tootejuht August Kull. Mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me jäime pooleli sinna, et tarneahelate keerukus on puudutanud ka Neiser Grupi tootmist. Toorme hankimine on tulnud viia mujale ja kõik oma ahelad korrekult üle vaadata, teha plaanid B ja C. Ja nüüd me jõuame töötajate juurde, et üldiselt kogu Eesti tootev tööstus ja väga suur hulk teenusepakkujad, kõik on lakkamatus hädas töötajate leidmisega. Ja me tegime suvel siin infopangas mööblitootjate konkurentsi raportit ja ma pean tunnistama, et see palganumber, mis siit vastuvad, see 1199 eurot ja ma ütlen, et sellega küll metallitööstusest endale töötajid üle ei võta. Et kuidas tööjõuga on? Kui suur on see palgasurve? Mis on see keskmine palk? Kust oma töötajad saate? Kas te kasutate renditööjõudu?
Renditööjõudu me ei kasuta.
Üldse mitte?
Jaa, me oleme seda küll proovinud, aga see ei ole nagu nii kerge. Miks? Ma proovin põhendada ka, et me vajame spetsialiste ja see spetsialist, kes meile tuleb, ta peab õppima kas siis 6-12 kuud, et saavutada see kiirus ja tase, mida meil nagu vaja on. Renditöölised on kahjuks sellised, kes tulevad siia kas siis 2-3 või ka 6 kuuks ja siis, kui ta on juba välja õppinud, siis ta tavaliselt lahkub. Et see ei ole, me ootame ikkagi inimesi, kes töötaksid meil aastaid ja miks ka mitte aastakümneid.
Palju te töötate keskmised staaž on? Olete mõõtnud?
Ei, ma seda ei saa ütelda, aga just võib ütelda sügisel, me peame õnne soovima ühele töötajale, kellel on 30 aastat täitub töötamises Neiseris. Et me tunnustame neid inimesi, kes on olnud 10 aastat või on tal 15 aastat täitunud, siis meil on väike vastuvõtt talle nagu ja me tunnustame seda ka preemiaga.
Palju teil keskmine palk on?
Nüüd viimast aastat ei ole võtnud, eelmisel aastal oli ta jäi üle 1400.
Aga noh, näiteks ma tean, et metallitööstuses on see keskmine palk 1700. Kuidas te motiveerite inimesi tulema tee juurde tegema pehmet mööblit, kui palk on nii palju väiksem?
No alati ei saa võtta, et mis on keskmine palk. on erinevad palgad, erinevad koormusastmed on ka tootmises erinevatel elukutsetel ja on meil kindlasti selliseid ameteid, kus on võimalik teenida rohkem ja meil on just see, et mida rohkem sa panustad, seda rohkem sa teenid. See ei tähenda alati seda, et sa pead alt tükke rohkem tegema. See tuleneb ka sellest, et kui kvaliteetselt sa teed, et sul on kvaliteedipreemia, sul on isiklike efektiivsuse preemia ja nii edasi. Et meil on, ma arvan, et meil on, mitte ma ei arva, vaid ma tean, et meil on kõrgem palk eksportijate mööblitootjate hulgast. Ma arvan, meil sellega liigumegi edasi, aga see ei tule kergelt, see ongi vaja tõsta ka pidevalt efektiivsust tootmise, sellepärast jagada saab see ainult seda väärtust, mida me oleme ise koos loonud.
Kui palju selles moodsas mööblitööstus näiteks teie ettevõttes on sellist käsitööd ja kui palju on seda tarka tööd, mida noh, et teil on vaja inimest, kes opereerib robotit?
Ma olen käinud Norras Ekornesi tehases ja seal ma olen tõesti võin ütelda, et seal oli umbes 240 töötajat ja kuni 180 robotit ja seda oli nagu väga huvitav vaadata ja kas seda kõike siia saab tuua üle on keeruline, sellepärast, et Nende või omapära oli see, et nad võisid teha kas siis terve päeva või isegi mitu päeva ühte ja sama toodet. Need robotite ümberseadistamine on omamoodi tülikas ja ajaga nõudev ja siis sellepärast, nagu ütleme, meil on seda keeruline teha, kuna me oleme selline just in time, ehk tegelikult vastavalt tellimusele tootja ja kui meil on 100 erinevat mudelit, iga päev on nad meil kas nüüd kõik, aga ütleme, et on neist paljud meie tootmises, siis läheks selle robotite ümber häälestamine ajaliselt nii pikaks, et ta ei oleks enam meile mitte tulus, vaid ajaliselt mõistlik.
Nii et seda käsitööd ikkagi on suhteliselt palju isegi sellise liinitootmise juures?
Jaa. Mul on olnud õnne, ma olen käinud hästi palju mööda maailma just Euroopas ja olen ka Mercedes tehastas käinud õppimas neid asju. Kuidas siis seda liinitootmist teha? Ja ma pean ütlema seda, et ka seal on üles ehitatud nii, et need lihtsamad operatsioonid, mida saab teha robotiga, tehakse küll näiteks autokorpuse keevitamine, aga seal, kus läheb juba nagu selle auto komplekteerimiseks, seal on ainult inimesed.
Räägime nüüd natukene ka sellest sektorist veidi üldisemas plaanis, et jällegi viitan siin Infopangas tehtud eelmise aasta konkurentsiraportile ja suur oli meie üllatus, kui mööbli müüjate seas tegi kõige parema tulemuse 2020. Aastal ettevõtte, mille ärinimi on Runicon Retail, aga mis käitab IKEA-t Eestis. Et kas see, teile see tuli üllatusena?
Ei, miks?
Noh, neil pole poodigi veel.
No esiteks seal on pood.
See on väike müügisaal.
No väike müügisaal, aga kataloogid on ju olemas ja inimesed ju kasutavad elektroonsed kataloogi päris palju. Neil on hea mööblivalik, neil on mõistlikud hinnad. No öeldakse küll teinekord, et kõik on kvaliteet, aga ma ei hakkaks kedagi siin selles suhtes nagu hindama, aga ma arvan, et see on ju tore tähendab. Kui meil kinnisvara boom on ju käimas ja meie kohalikud tootjad on nii pikkade tarne aegade, siis see, kes suudab sul laost enam vähem sellega mööbli kohe kätte anda, kui seal on veel väga või hea välimus ja mõistlik hind, no, siis ma arvan, et ta peab edukas olema.
Ja neil nädavad varsti poega, ma arvan, et siis me näeme veel tõelisi numbreid. Aga kuidas te muidu üldiselt iseloomustate seda seisu, milles Eesti mööblitööstus tootmine praegu on? Ka müük, et kui te vaatate poes ringi, mis teile vastu vaatab?
Ja ka sellised mööblipood, kui sellised meil ju peakõtt ei oleki. Oli mööblimaja kunagi, kus oli siis korjatud kokku Eesti nagu juhtivad tootjad. Ja nad müüsid seal, tänaseks on see muutunud, ma arvan, Valgevene ja Ukraina mööbli müügipunktiks heal juhul. On olemas konkreetselt mingi ühe ettevõtte müügisalongid, aga seal ei ole võimalik endal sisustada kogu oma korterit või maja. Sellepärast ongi võib-olla selle IKEA turule tulek hästi nagu tervitatav just klientide poolt, et aga siis ma arvan , et see ei näita nüüd Eesti mööblitööstuse tegelikku seisu , sellepärast Eesti mööblitööstus on otseselt eksportiv tööstusharu ja Eesti täna toodab mööblit oluliselt rohkem , kui ta tarbib .
miks nii ?
miks või ? aga see on ka jagatud ära , kui me võtame näiteks Norrat või Rootsit , siis Rootsi ja Norra 60% oma toodavad oluliselt vähem , kui nad tarbivad ja nad on niinimetatud sisseostuvad maad , importijad maad . meie oleme eksportimaa , nii nagu Poola , nagu Leedu .
sest meil on tööjõud on odav .
Ei, nii ja naa .
Odavam .
Odavam on võib-olla õigem öelda .
Kas ma saan sellest tegelikult õigesti aru , et eestimaine tootja tunneb natukene puudust sellisest nagu showroomi tüüpi kohast , kus oleks mööblit näha , võiks istuda , katsuda , müüa , tellida internetist ?
jah , aga keegi ei keelanud meil teha koostööd IKEA-ga . kunagi me selles samas majas , kus me praegu asume , kui ma olin veel noor insener , ma tegin esimesed töö või noh , koostöölepped IKEA-ga . me tegime IKEA-le mööblit .
siin selles majas ?
jah , siin selles majas ja me olime siis IKEA kõige suuremad tarnijad selles piirkonnas .
nii et IKEA on selles suhtes teine nagu vana tuttav ?
jah , et ma olen , nemad õpetasid võib-olla ka mulle esimesena , kuidas kvaliteeti jälgida , kuidas üles ehitada ja see on nagu mind arendanud päris palju .
aga kui me teeme Eestis palju mööblit , mis läheb Norra või Rootsi ja ka teie ettevõte on eelkõige ju noh , tegeleb premium mööbli tootmisega , et siis tegelikult ei ole see IKEA-ga , noh , sellest ei ole isegi ju tegelikult nagu konkurentsi , et need on lihtsalt niivõrd erinevad hinnaklassid , noh .
jah , no aga ma ütlengi , et igal ühel on oma turg ja turunišš , selles suhtes ei kipu meie teise nišši minema ja kui , siis me kipume teinekord nagu tahaksime veel ülespoole ronida , et ikkagi seal , kus on rohkem valgust .
Milliseks , ma saan aru , et see koroonaaeg oli , eks ju , tootjatele alguses õudne ehmatus , et mis nüüd saab , eks ju , ja siis kõik inimesed hakkasid oma kodusid remontima , mööblit vahetama ja läks elu päris ilusaks . milliseks nüüd see käesolev aasta teie hinnangul on kujunemas ? ilmselt tuleb teile hakata ettevõtluspalka tõstma ?
no palgatõusuga me või palkade ülevaatamisega me tegeleme iga aasta , sõltuvalt sellest , kas nüüd on järgmine aasta või see aasta või eelmine aasta . me proovime , et see palk oleks õiglane , et oleks konkurentsivõimeline meie sektoris , nii palju palkadest . Mis toob siis , ütleme , järgmine aasta mööbliturule üldse , ma arvan , kõige suurem on ettemääramatus , mis on kõige suurem probleem , on ettemääramatus , mis tuleb täna idast . noh , ükskõik , kuidas me oma asju nagu üles ehitame , kui eskaleerub see konflikt praegu , siis see mõjutab meid kõiki , alates toormest ja lõpetades turgudega . kui meil lubatakse samamoodi edasi minna nagu siiamaani ja asi piirdub koroonaga , siis ma arvan , et meie aasta tuleb vähemalt sama edukas või siis isegi edukam kui eelmine . või et me oskame selle vaenlasega juba nagu , kuidas ütelda , läbi saada .
nii et tegelikult võib öelda , et kõige suurem äririsk on praegu hoopis välisuudistes ?
täpselt . Noh , vaadake ka , mis meie ümber toimub , ega see ka , et Hiina , Euroopa Liit ja Ameerika , Hiina , Venemaa , Euroopa Liit ja nii edasi , see globaliseeruv maailm , mis meie ümber on olnud , et me ostame ükskõik kuskohast ja müüme ükskõik kuhu , see on kogu aeg saanud nagu lööke . ja täna ikkagi Euroopa Liidus on väga selgelt võetud ka suund sellele , et proovitakse neid tagasilööke , mis on tulnud mujalt maailmast , siis kompenseerida , et me toodame just siin Euroopas , eelist Euroopat , Euroopa tootjat , võib ka nii ütelda . ja nüüd siis pööratakse silmad sinna , et kus kohas siis toodetakse . kui vähem ostetakse Hiinast , ostetakse rohkem Poolast , Leedust , miks ka mitte Eestist , Lätist ja nii edasi .
kas teie näete , et see tootmine on juba Euroopasse tagasi kolimas ?
jaa , kindlasti .
et see protsess otseselt juba toimib ?
see toimib , kuna mul oli üks kohtumine , väga huvitav oli jälle Saksa Kaubandus-Tööstuskojaga , kes tõid siia nende , ütleme , Saksamaa , ütleme , esindajad ja kes ütlesid väga selgelt välja , et neil on ametlikult antud suunis tõsta Baltikumiga kaubavahetus kolmekordseks , mis iseenesest on ju väga positiivne . Nüüd on küsimus , eks ole , et kui see kaubavahetuse võimekus on nii palju , võiks suureneda , siis millest ja kellega me selle toodame ? hästi keeruline on ütelda , et kuidas me võistleme näiteks Poolaga või Leeduga , kus ei ole võib-olla nii suuri piiranguid alates võõrtööjõule ja ei kirjutata nii palju ette , vaid lastakse majandusel nagu palju vabamalt turumajandusel reguleerida . aga noh , ütleme siis niimoodi , et oleme siiamaani hakkama saanud , loodan , et saame ka tulevikus .
nii et äkki saate ka endale Saksa marja ekspordi tabelisse ?
Meid on juba , aga me tahame seda kasvatada
aga meie aeg siin stuudios on otsa saanud , minuga oli siin mööblitootjate topi teise koha ettevõtte Neiser Grupp tootejuht August Kull ja mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv . Ühtlasi on see ka viimane saade sellel hooajal Äripäeva , mis on Äripäeva topi saade ja me loeme uuesti kõik tipud üle juba hilissuvel .
eetris on Äripäeva topp . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .